З 24 по 25 верасня ў Европе будуць адзначацца 25 дні еўрапейскай спадчыны. У іх святкаванні прыме ўдзел таксама апостальская сталіца. Дні еўрапейскай спадчыны аб'ядноўваюць каля 50 краін старога кантынента. Яны ўзніклі па ініцыятыве Рады Еўропы ў 1991 годзе з мэтай спрыяць дыялогу і культурнаму абмену паміж еўрапейскімі краінамі. У дні еўрапейскай спадчыны ўсе еўрапейскія дзяржаўныя музеі бясплатна адкрываюць свае дзверы для наведвальнікаў. Апостальская сталіца прапанавала культурную праграму на нядзелю 25 верасня. Яе тэма – «Жыццё за межамі жыцця». У распрацоўцы праграмы прынялі ўдзел Папская камісія па культурнай спадчыне касцёла, Ватыканскія музеі і Папская камісія па сакральнай археалогіі. На працягу ўсяго дня 25 верасня у наведвальнікаў будзе магчымасць бясплатна пазнаёміцца з экспазіцыяй ватыканскіх музеяў, а таксама наведаць усе рымскія катакомбы, звычайна адкрытыя для публікі.